السيارة أضعت الراديو فيه عشان خير لورثن خورمة دنيجلر بغن اكمن اون انجيلن وان ميرن جمارتي هبتانن بينشن ميوني خبرلارون لغو پراغراما مدى باشماتان وطولو بغنون ميوكم خبرلار دنسل تنشتريار ميكروفوني ونن كاردشم محمد تاخير
السلام عليكم حرمت لي دنيجلر وضالي خبرلارن غيث خجماد مونو بلن تانشولون Azarov Ukraynanın premier ministri vəzifəsinə saylandı. Kerdey Oğanistanın Sövüş meydanı edilməli dəldiğini aytdı. Biden Palestina bilən İsrailin arasında gepleşiklərin başlanmalıdığını aytdı. Iraqda parlament saylavlar boyunca verilən seslər sanalıyar. İndi şuva beylə kabarların dolu raqmaz munu bilən tanış olun. Ukraynanın Parlamenti Mikula Azarov'e yurdun tazi premier minister hükmünde tasdikladı. Ol prezident Yanukovic'in yakin yaranıdır. Azarov parlamente geçirilen sesverlişikten ön eden çıkışında önkü hükümetin emele getiren maliye problemalarını aradan ayıracaktığını aydıp, devletin sandıklarının boşluğunu ve 2010 yıl boyunca realistik bücetin kaytadan tasdiklanmağının zirurduğunu belledi. Azarov'un kandidaturası prezidentin yolbaşılığındaki tazi koalisya tarafından hüdürlenipti. Bu topara 450 başlan bu topara 450 ağzadan ibaret parlamentin 235 deputatı giriyor. Bu teklifin tasdiklanmağı için 226 sese zirurluk vardı. Bu koalisya Yanukovic'in Regionallar Partiyası bilen bir hatarda Litvin Blogi, Komünistik Partiyası ve hiçbir topara ağza olmadık kararsız deputatlar giriyor. Prezident Hamid Karzey şu günkeden çıkışında Oğanistan'ın beyleki yurtların arasında alınıp barlayan güç sinanışığında öz teritoriyasının söveş meydanı edilmek istemeyenliğini aytti.
Afghanistan does not want any proxy wars on its territory. It does not want a proxy war between India and Pakistan on Afghanistan.
Oğanistan beylik yurtların arasında alınıp barlayan davanın öz teritoriyasında amal aşırılmağını istemeyer. Oğanistan, Pakistan ve Hindistan'ın arasında alınıp barlayan davanın öz teritoriyasında bolmağını istemeyer. Kabul, İran ile Birleşen Ştatların arasındaki davanın Oğanistan'da amal aşırılmağını istemeyer. Oğanistan, ulu ya kiçi, yakında ya uzakta yerleşen islendik yurdun beylik bir yurda karşı öz davasını Oğanistan'da Afganistan'da alıp barmağına karşı deyip Afganistan'ın prezidenti Hamid Karzey aytı. Karzey'in bu varadaki fikri İran ile Birleşen Ştatların yolbaşlarının yakında Afganistan'a eden saparlarının devamında bir-birini ayıplab eden çıkışlarının izyanına kabat geldi. Şunda olur birek-birekini Afganistan'da koşu oyun oynayanlıkta ayıplabdılar. Karzey Pakistan'ın premier ministeri Yusuf Reza Gilani bilen birlikte İslamabad'da geçiren metbuat yığınağında talipler bilen gepleşikler boyunca Pakistan'ın ulu rol oynayıp bilecekti. Hem aytti. Gepleyar Azadlık Radyosu. Haberlamada devam ettiriyor. Birleşen Ştatların Vice Prezidenti Joe Biden şu günkü eden çıkışında İsrail bilen Palestina'nın arasında parakaçılık boyunca gepleşiklerin hayal etmezden başlanmalıdığını aytti. Ol İsrail'in payitahtı Tel Aviv'de eden çıkışında Palestinalılar bilen parakaçılıkta yaşamaklığın İsrail'in öz behvidine layık gelyanlığını hem sözünün üstüne koştu. Onun bu aradaki çıkışı İsrail'in Palestinalılardan basılıp alınan regionda 1600 teoregi tazi yaşayış caylarını kurmak barada ıglan eden planının Orsiyet hem Türkiye tarafından yazgılmağının izyanına kabat geldi. Arap Ligası'nın yolbaşısı Amar Musa olsa Palestina'nın prezidenti Mahmud Abbas'ın İsrail'in bu kararı sebeple Tel Aviv bilen yüzbeyiz olmadık gepleşiklere başlamağı tayyar deldiğini aydanlığını belledi. Məlum olşuna göre Biden hədirki dördə Palestina bilen İsrail'e sapar ediyar. Ol İsrail'in basıp alan regionunda təzi yaşayış caylarını qurmaq baradaki planının regionda paraxatçılık boyunca alınıp barlayan gepleşiklere kölege salacaktığını aydıptı. Irak'ın kararsız saylov komisyası 7. Mart'ta geçirilen saylovların belli regionlar boyunca neticesine şu gün giyişlik ıglan edecektiğine haber verdi. Adazalyan Topar'ın ağzası Kasım Al-Abudi, biz kabir velayetler boyunca saylovların neticesini inşallah yerli vaxt bilen şu gün akşam saat 6'da ıglan ederiz dedi. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde günün haberlerle tanış oldunuz. Onları tayyarlap okan men Muhammed Tahir. Bu özgepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Eger Adatlyk Radiosy habarlar önüli programmamy bilen gepleşkermizi dowam etdirýär. Programmamyň şeýlekdanyna Türkmenistan Israil döwleti bilen parlament aratnaşyklaryny üstürmäge tinanşýar diýen temadan tene demokratlar Türkmenistanyň näme garaşýar diýen mesele boýunça bilermeniň kommentariýasyna dikkatiňizi etirer.
Niyazov rejimi tarapından berk ornaştırılan totalitar rejimden teyade yağdaya geçmeğin ören çılısırımlı iştigine Japonya'da da, Günmatar'da da devlet işgarları gurrunkta düşünüyerler.
Türkmenistan'ın altın asır üyücüklü aratına şoğulğumunun hüdürlüyen internet hizmetleri var adakı mağlumatlarla sizi tanıştırar. Avrupa Birleşiminin daşır siyaset var adakı mağlumatları hem Havarlar önnöligi programmamyzda dinläp bilersiňiz. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Artyn Amanow toýdap barýaryn. Adatyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we Israil konstruktiw döwletara dialogyň tarapdarlary bolmak bilen üýedara parlament gatnaşyklaryny hem aktivleşdirmekçi. Warada Israilin Türkmenistan'a qadatdan aşarı ve doğulu ıhtiyarlı ilçisi Semi Tsur Aşgabatda taparının devamına 9 Mart'ta Türkmen parlamentinin başlığı Akça Nurverdiyeva bilen gepleşiklerine mälim etdi. Yurtların parlamentara atnaşıkları nähil uğurlardan amala aşırılıp bilinir. Ve köp uğurlu özgür siyasatını ıqlan ediyen Türkmenistan üçün nä derecede bähitli olar? Habarçymyz gözölüň taýýarlanýanyny diňläliň.
Türkmenistan bilen Israil arasında diplomatik gatnaşyklary 1991-nji ýylda ýola goýulupdy. Türkmenistanyň Israildäki ilkinji ilçisi bolan Nur Muhammed Hanamow döwletara dialogyň adatça umumy häsiýete ýa bolandygyny bellädi. Ol häzirki wagtda ýurtlaryň parlament derejesinde hyzmatdaşlygy östürmäge bildirýän islegine pozitiw ädim hökmünde baharydy.
Şolary ýaly aratnaşyklary ýol berýän okdynýarlar. Gerek gel ve umumi iki taraflarına aratnaşık etdiye, ayrıca bu doklama arasında ya parlamentle arasında aratnaşıklar gerek geldi. Yani. Yani bu edilen edimler, bir peydali edimler deyip pasav etdiyen yöne bu aratnaşıklar doğru olan ülkeler.
Postsovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Naradetski, İsrail'in parlamenti Knesset'in Türkmen Meclisi için peydali olup bilecek tecrübelerinin biri güçlü opozisyadan ibaret deyip belli yer. Bilermenin pikirine göre yakında Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow'un yurtta opozisyon hareketlerini döretmek baradaydan çıkışı bilen bağlılıkta Israil parlamentinin bu tecrübesi Türkmenistan'a peydalı olup biler.
Вот этот опыт Израиля может очень сильно понадобиться туркменскому парламенту.
Кнессет Израиль döwletiniň saýlaw alan parlamenti bolup, ýurtda bar bolan ähli siýasy garaýyşlary mälim edýär. Ýurdun kanuny çykarjy organy bolup, onuň kanuny döredijiligi ekskluziw ykdyýarlygy bar. Bu arada Israiliň parlamentiniň resmi internet saýtynda aýdylýar. Maglumata görä Israiliň parlamenti saýlaw organy bolup durýar. Her 7 ýyldan Kneset ýurdun prezidentini we döwlet gözekçisini saýlaýar. Knessetiň wezipelerini Yeni biri hükümete gözökçülük etmekten ibaret. Israilin hükümetinin ağzaları, yani ministerler ve ministerlerin orunbasarı parlamentin ağzaları olup duruyor. Hükümet tarafından goldanyan üstlendik kanun parlament tarafından tasdiklanmalı. Israilin parlamentinin resmi internet saytında Knesset'in ören çekli olsa da suda degişli kavir vedipelerinin hem bardığı aydılar. Hususandı mağlumatı göre Knesset deputatların el degirmezlik statusunu iret etmeye, prezidenti, devlet gözökçüsünü ve premier ministri vedipelerinden çetleştirmeye ukipli. Israil Öğreniş İnstitutu'nun bilermeni Yevgeniy Satanovski, Israilin Merkezi Azia devletleri şol sanda Türkmenistan bilen gatnaşıkları güçlendirmeye kızıklanma bildiriyenligini belledi. Ekspertin pikirine göre Israil Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny Günbatar döwletleri tarapından talap edilen demokratik şertlerini talap etmezden pragmatik siyasatyny alyp barmagy taýýarlygyny görkezýär.
Konечно, в счёте, если для Туркменистана нужен выход в большой мир.
Eger Türkmenistan daşky dünýä şol sanda Günbatara tarap Täze tehnologiýalar boýunça ýol açmak isleýän bolsa, Israil bu urda köp ýurt üçin öz bolşy köprük minni hereket edýän döwlet.
Выход к новым технологиям, то именно Израиль, то государство.
Türkmen resmilerinin İsrail'in Türkmenistan'daki adetten daşarı ve doğulu ihtiyarlı ilçesi Şemit Suru ile geçiren gepleşiklerinde yurtların partnerliği için perspektif uğurların arasında sevda iktisadi ve gumanitar meseleler boyunca fikir alışılanlığı Türkmenistan'ın resmi malumatlarında edildi. İsrail'in ilçesi Aşgabatlı Mecliste, Daşarı İşler Ministerliğinde hükümette obu hucalık sağlığı saklayış ve medicina senağatı ministerliğinde duşuk geçirdi. Aleksandr Naradetski, İsrail'in obu hucalık suvarış şolsağında çöllük klimatına değişli teknologiyalar boyunca bayi tecrübelerinin hem Türkmenistan için peydalı olup bilecek.
Оросительная система, которая очень сильно развита в Израиле, и Израиль может очень хорошо помочь сельскому хозяйству.
Нурмухамед Ханамовның пікіріне көре, Түркменстан ва Израиль арасында дәүләтара ва пудагары дәрәҗәсендә дәшәр катнашыкларын үсеш өчен Түркменстанның дәүләт институтлары тарафыннан инициатива белдерелеп актив хәрәкәт ителмәли.
Пудоклар арасында я булмаса парламентлар арасында кый ара катнашыклары урыктырма өчен дине Karşı taraftan teklifler bulmalı ile Türkmenistan'ın özüm şunu hakikat hüvet bilen hareket etmeliler. Şunun için ol orgunlara erkinlik vermeli.
Dip 1995-2002 yıllar aralığında Türkmenistan'ın İsrail'de ilçesi olan Nur Muhammed Hanamov aytti. Türkmenistan ve İsrail arasında diplomatik katnaşıklarının yolu koyulmağına 15 yıla kolay vakt geçti ama yurtların ilçe hanaları yok.
Havatçıymaz gözöl. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenistan bilen bagly temany dowam etdirip, ýurduna demokratik döwletler bilen has ýakyn gatnaşyk saklamaga, finansiýanlygyna ünsüňde çekýärs. Soňky döwürde türkmen häkimetleri Gunwatar ýurtlary bilen gatnaşyklaryny has ýygjanlaşdyrdy. Gunwataryňa türkmen häkimetlerine ýetirýän oňyň täsirine prezident Berdimuhammedowa köp partiýalyk meseleni gowgamagy, ýurduna jenayet prosessual kodeksine gaýtadan garanmak, türkmen türmelerine ýagdaýy jemgyýetçilik gözegçiligini ýola goýmak baradaky inisiatiwalary şaýatly edýär. Gunatar bolsa öz tarapyndan türkmen häkimetlerine şol reformalary durmuşa geçirmek meselesinde ýardam bermäge taýýardygyny ýygyderli aýdyp gelýär. Türkmen prezidentiniň bu inisiatiwalary diňe gowry söz bolup galsa, şeýle ýagdaýda demokratik ýurtlar özlerini nähil alyp bararlar. Barada postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetskiň kommentariýasyny diqqatyňizde ötürleýärs. Onuň mazmuny bilen sizi kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
На примере пребывания японской делегации в Ашгабаде еще раз отчетливо просматривается, какой интерес проявляет демократический мир к Туркменистану сегодня.
Şuwunky gün Türkmenistany demokratik dünýäniň nähili feredýänligini Japon delegasiýasynyň Aşgabada gelmeginiň mysalyna syn etmek mümkin. Aziýada demokratik eksperimentleriň şowly geçen ýurdy Japonya bolan üçin Japon delegasiýasynyň wizity möhümdir. Bu ýurt öz boluşly hem gadymy Japon däplerini, kanunlaryň hemme zatdan ýokarlygy we adam hukuklaryny dünýä demokratik standartlarynyň ölçegine bap getirip, olary utgaşdyrýar. Iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Japon delegasiýasynyň eginleş başlygy Sumitaka Fudzita Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gurrunlaryny muny ýaňdatdy. Ol Japoniýany olary bilen türkmen lideriniň progressiw reformatik siýasatynyň gyzyklandyrýanlygyny aýtdy. Bu diplomatik çeper söz däldi. Bu demokratik dünýäniň Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny goýan maksadynyň özenidir. Açık hem demokratik Türkmenistan, demokratik dünya üçin diňe bir fögda işlerini yeňilleşdirmek üçin gerek däl. Ol hristiyan hem musulman sivilizasiýalarynyň arasyna köprü bolup biljekdigi bilen hasy möhüm. Şuwunky gün demokrat liderleriň Berdimuhammedow gatnaşyklary öz wagtynda Günmataryň Mikhail Gorbaçowa onuň SSR-i diktatorlyk rejimden has açyk jemgyýete öwürmekde aýgytly ädimlerini kabul edişini, makullaýşyny ýada salýar. Şol döwürdäki Sowet jemgyýetinde bolan haýran galyrjy özgörüşler köplerin ýadynda bolsa gerek. Gorbaçowyň şol perestroykasy ýygnan eden açaçanlygy Türkmenistana, postsovet giňişliginäki beýleki respublikalaryň ählisine köp garaşdyran garaşdyrlygy getiripdi diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Несомненно, государственные деятели Запада и Японии понимают, как сложно начинать этот переход из тоталитарного состояния, которое было сцементировано Ниязовским режимом.
Niyazov rejimi tarapından berk ornoşturulan totalitar rejimden täze ýagdaýa geçmegin ören çylşyrymly işdigine Japoniýada da, Günmatarda da döwlet işgärleri gurrunsyz düşünýärler. Hökümdarın buyruklarının değerli kanunların ağılık edecek, hemmeden yokordu duracak teyze cemiyetine geçmekin nekili kıyınlığı profesyonel siyasatçılar için düşünüklü. Günmatarlı liderler optimist hem pragmatik. Olar Türkmen liderinin beyannamalarından üren mühüm signallar duyarlar. Şol signalların biri, Berdimuhamedov'un oppozisyon partiyaları döretmek barada eden çıkışıdır. Şol hatarda duran meselelerin yeni biri, türmeler sistematını liberallaştırmak barada berilen vaadıdır. Hutşu başlanışlar oları giyin ve süverli, üyütgödüp kuruş programmaları atlanırmağa Japonlara mümkünçülük verdi. Diymek siyaset bilen katnaşığı olmadık karate do boyunca yokor derecelerin birinin Berdimuhamedov'a berilmeginin çungur kökleri var. Şu hareketi bilen Japonlar Türkmen prezidentinin dünyanın köp zatlara karaşayanlığını nıgtamak istediler. Başka sözler bilen aydılanını, özgörtmeler oyunca Berdimuhamedov'un ıglan eden planlarına demokratik dünya özünün kollu bildiriyenliğini her hili yolları bilen görközmek isteyer. Dinevur şoğulluk arzu etmek bilen çeklenmeyen, onların şol planları yerine getirmekte real kömök vermeye de tayyardığını Türkmen hakimiyetlerinin düşünmegi mühüm. Türkmenistan şeyle bir mümkünçülükler aldı, onları eğerkermelik etmek, onlardan peydalanmazlık asla akıllı başlı iş olmaz. Eğer şeyle delse, onun neticeleri ehli uğurlarda ervet bolup çıkar. Eğer özgörüşler prosesi süyündürlü verse, ya da haysadır bir sebep bilen işler real hem huzurlu hareketler bilen berk edilmese, dünyanın önemi bu korup gider. Eğer oppozisyon arada gurrun edilen olsa, ol nerede? Tutsakların saklanayan şeritleri varada gurrun qozgulan bolsa, onun neticeleri hani? Eger kanunlar hemmeden yokordu durar deyilen bolsa, Niyazov diktaturasının döredin Türkmen türmelerindeki bi kanunçuluklar, edenettilikler nem için toxtadılmayar. Bi kanunçuluğun öngünü bir gün derle düğün almalı deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski комментариясын тамамлияр.
Пресекать беззаконие надо было уже вчера, а не послезавтра.
Сезе постсовет дәүләтләре буенча белермен Александр Нарадецкийның шәхси арашлар белән таныш булыгыз. Хөрмәтле дөньячылар, радиомызда гоот холган шу ва бейлек темалар барыды. Үз фикерләрегезне бәян итмәк теләсәңез, azadhabar.com интернет сайтымыздагы форумларга тезвер язып белерсиңиз. Шәле һәм соңгы дәүр дурмышка чыккан гыйларның санының артыяны доğrusunda улудан тутылган тойларның соңгы көпленч яш машгалаларның даргамагы белән куттырыяны yerli sençilerin bizning internet saytimizda şuun çap edilen qarayışlarını oqap bilersiniz. Şuwa beýle qyzykly maglumatlary azadhabar.com internet saytimizda tapyp bilersiniz.
Köp çağal enelerin kanun öňündäki deňligi nähili berjaý edilýär.
Yeni mehsidiyen kolmorsa adın kanunlu ure adının 2000 tan yeni münasip kulmur. Emma
adım hukuklar vavattaki umumi yağday ayağlı yılların hukuklarını nehil tehir ediyor.
Это тяжелым временем ложится в первую очередь на плечи женщин.
Türkmen liderinin türmü reforması ve tutsav hakları. Bular varada yürüy tegeplesinle dinlemek isteseniz gençlerine unaksam asfavat vakti ile saat 8.05'te 9.35'te Anna Unir'den 8.05'te efire çıkan Adam Hukuklar programımızı kulak atmayı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünlü programmamyzy Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasaty baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Ýewropa bileleşiginiň daşary işler boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Katrin Ashton düýün 10 martda Ýewropa parlamentinden çykýanda Ýewropa bileleşiginiň goňşy ýurtlaryna köp üns berjekdigini aýtdy. Dekabr ayna bu wezipäge girişen Katrin Ashton, Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasatynyň iler tutýan wezipelerini ýenide çenne anyklaşdyrmagy üçin 7 tanqyda sezewar boldy. Temany habarçymyz Arad Perhuş dowam etdirer.
Ýewropa Birliginiň baş diplomaty Katrin Ashton'ın düýün 10 martda Ýewropa parlamentine eden çykyşyna adamlara ýeterin bir täzeligi bolmady. ol öz siyasatına ileri tutyan zatlarını kaytaladı velin yöne Birleşen Ştatlar ya Orsiyatiyali stratejik partnerler bilen Evropa Birliği'nin nehili iş tarışmalı barada ara atan teyze fikri yok. Eşten Evropa Birliği'nin yakın komşuları bilen katnaşığının öz etçek işlerinin sanığına yukarı oruna duruyanlığına aitti. İlkinci iş siyasi ve iktisadi reformalar arkali öz teorimizde durnukluluk ve havupsallığı üpçün etmek. Bu ören ehmiyetli delilleri hem öz özünden görünüp dur. Yöne bize halkara derecesinde iktibar edilmek de teorimizi düzeltmemize bağlı deyip eşten aitti.
First, to ensure greater stability and security in our neighborhood by promoting political and economic reform.
Евросоюздун дашары сиясат барадаки жогору өкөйли Европа Бирлиги өз бехбиттерин ва кымматтыкларын коромок үчүн халкара сахнасында бир эсасый актёр болмолуйди. Yöne Eşten'in eden 45 minutluk çıkışına birliğin bu işi nehili etmeldik varada aydın düyüklü zatları köp olmadı. Ol Birleşen Ştatlar bilen Orsiyeti de bu yurtları edilen safar ya bu yurtlarda bulan duruşluklar bilen bağlaşık dağladı. Ukrayna barada hem özünün yan kolayda Kiev'e eden safarı barada durup geçip Evropa Birliği'nin bu yurt bilen katnaşığını güçlendirmek isteyendiğine aitti. Eşten 2008 yılın avgustunda Tbilisi bilen Moskova arasında bulan uruştan son birliğin Gürcistan'ı eden işlerini sanap geçti. Son hem öz erkimizdeki serişlerden doğru peydalansak nemi işleri edip bilyendiğimizi Evropa Birliği görközü dedi. Ol Evropa Birliği'nin bu konflikte aradan salım geçirmen reaksiya görközüp arasılık edendiğini, ol yerde 300 gödökçüğünü yerleştirendiğini aitti. Orsiyet, Gürcistan, şeyle hem onun ayrılmağa sinirşen Güneyde Asetya ve Abkhazistan'ın katlaşmağına yolu koyulan Ceneva gepleşiklerini hem arasıların biri Evrosayuz dedi. Eşten'in aitmağına göre inni üns merkezinde duran Gürcistan'a ve regionuna durnukluluk hem havupsallığı ornadıp Evropa Birliği'nin esasi koşuntularına geçmek. Biz inni sevda ve vizani liberallaştırmak uğruna işleyeriz. Ayrılmağa sinirşen respublikalar bilen katlaşıkları teyadeden kurmak baradaki çareleri kol duyarız deyip eşten aitti.
To rebuild the ties with the breakaway republics.
Yöne Evropa Birliği bilen Gürcistan şu vaqta çelli dine viza işini ansatlaştırmak baradaki lalaşık haqta fikir alıştırır. Vizani liberallaştırmak olsa onu yatırmağa anlatıyar.
Havatçıymız Arad Peruş. Hormatlı dinleyiciler, inni olsa yeni Türkmenistan'ın içinden yerli havatçılarımızdan oluşan malumatları önsünüz çekiyaz. Bu malumat internet uluncularına değişli olup duruyar. Yani 1. Mart'tan başlayıp altın asır uyucuklu aratnaşık ulğumunun 3 gigabaytlık internet hizmetlerini, müşterilerini hüdürləyip başlanına varada bize oluşan malumatlar da ediliyar. Bunun neticesinde olsa Türkmen rayetlerinin arasında internete olan hüvüz gittikçe artıyar. Temane kardeşim Quwonç yere devam ettirer.
Altın asır üyücüklü aragatnızık ulğumunun hüdürleyen internet hizmeti MTS kampanyasının internet hizmetinden hasil yeterli. Yani 1 gigabayt paketin bahası bari yok 70 manada duruyar. Özüm bu 1 gigabayt paket bu aydan olaya geçende kuymayar. MTS'in 1.5 gigabayt paketinin bahası 100 manat. Yönü onun bu hizmeti dine bir aylık mühlüde niyetlinin. Şunun için yurdun rayatlarının köpüsü altın asır üyücüklü aragatlaşık ulğumunun internet hizmetlerine geçi uğradılar. Tidlik vavatta altın asırın interneti MTS'inkiden çalıcı tapağıtlanıyar. Yönü MTS'e karanında altın asırın internetinin tidliği durnuklu yağdaydıdır. Durnuklu tidlik YouTube'da video görmek isteyenler için ıtıvarlı hizmet ediyar. Altın asır 3 GB internet hizmetinin açılmağı neticesinde elektronik encamlarını satyan dükkanların hem sevdası artı uğradı. Bu dükkanlarda bar olan 3 GB internet bağlaştırıcı encamları bir heptenin devamında müşteriler tarafından satılanıp kurtarılı. Hazırkı vaqtda paytaxtın elektron encamlarını satyan dükkanların birine hem bahası 50 Amerikan dollarına den 3 GB internet bağlaştırıcı encamını tapmaq asla mümkünnel. Dükkanların iyileri tiz vaqtta şol encamların Türkmenistan'ı ulumi çörde getirilecektiğini öz müşterilerine söz veriyarlar. İnterneti bağlaştırıcı bu encamın payitahtın dükkanlarına satın alıp kutorulmağından MTS'in yerli vekillikleri peydalanmağı silap, dünü öz ulumunun niyetlenen MTS bağlaştırıcı encamlarını altın atırın internet ulumuna layıklap, yani proşivik edip müşterilerine 70 Amerikan dolar bakatı bilen tatıp başladılar. Rahatların arasında odul özlerine bağır olan Türkmen Telekom'un internetini arzı yazıp yaptırıyorlar hem bar. Türkmen Telekom'un müşterilerine hüdürleyen internet hizmeti cüda kımmat hem de Hiltay'dan üren pes. Türkmen Telekom'un internetinden gece saat 12.50 peydalanmak cüda görgü. Bu provider arkalı internete girenin dedi 10.000 çemesi vaktin ara atması gittiler. Türkmen Telekom'un internetinden dine gece saat 1'den son peydalan bolyar. Adat saytların açılmağına köp vaatla karışmalı bolyanı sebeple. Türkmen Telekom'un interneti müşterilerine görgü yamanını görk ediyar. Ondan bu provider arkalı internet hizmetinden orta grupta peydalanma için petinden 100 manat harçlamalı bolyar. Simsiz internet hizmetlerinin genden yayramağı internet kafelerine varayan müşteriler hem özünden daşlaştırdı. Sebebi internet kafelerinin provider hem Türkmen Telekom. Paytağda yakın olan avadan hem de Anıv şehirlerine hareket edilen internet kafelerinin tezliği asıvadın kılar ulen deneşlerinin de cüda pes. Sonun için bu yerinin yaşayıcıları MTS'in hem de altın atırın wireless internet hizmetlerinden peydalanıp başladılar. İnternetten peydalanan Türkmen rayatları altın atır üyücüklü ağrıgatlısık ulgumunun 3G internet hizmetlerinin açılma ulen MTS provider'nin hem yakın vaktlarda öz internet hizmetine ütköşmeleri girdirmeğine karışar. Mahlası, altın atır üyücüklü ağrıgatlısık ulgumunun MTS'in arasındaki bahsettik yurdun yönük her hayatlarının pidasını deyip hataplısı olur.
Sözü Türkmen rayatlarına hüdürlenen internet hizmetleri ile bağlı tayarlanan malumatı dinlediğinizi kıyıtka birleştiren son gepleşiklerimizi devam ettirers. Sağlık programımızın noğutak tanınına, sağlıkta dürlü kıyınçlıkları baştan yetişen adamların sağlığının yaramaz olma kuğupuyu korlanyar. Buna neyme sebep olup bilirken temal sunup çeker. Revmatizm yani kuğur ağrı keseli var adakı sökötünü devamlı dikkatinizi ödürler.
Evropa'nın tokoylu klimati organizm için ağamatlı şartlar döredir. Tomsuna dem kısırıcı ısı, kışta güyüşlü soğuk bulmayar.
Bu yön kokunun sağlıklı şahsiyetleri var adakı malumatları hem sağlık programımızın noğutak tanını dinleyip bilirsiniz. Şu temalar sizi kılıklandan olsa, heptanın 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, 5. günü erten 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşundan geçirmen. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen habarlar önnöligi programmamyzyň birinji bölümi soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigimiziň ikinji ýarmyna Amerikanyň Birleşen Ştatlary internetlen bagly hyzmatlary ödürleýän kompaniýalaryň Iranaky, Kubadaky hem Sudanaky işlerini aňsatlaşdyrmak maksady bilen täze düzgün ýerdi. Bu kanun awalan ýurtlaryň ýylatyna internetiň has el ýeterli bolmagyna itergi bererme diýen temanyňyzy çekers. Türkmen Metuwaty Türkmen prezidentiniň köp partiýalyk sistematına geçmek oyuncu teklifi bilen bağlı meseleni qozgamayar. Muna näme sebep bolup biler? Türkmenistanda jemgyýetçilik transportundan peýdalanýanlar üçin täze düzgün ýezirli. Muna raýatlaryň reaksiýalary bilen sizi tanıştırar. Halkyň sesi rubrikamyzda ene dilini saklamak barada ýazyjynyň garaýyşlary bilen sizi tanıştırar. Merkez Aziýada köp aýallyk meselesi barada hem gürrüň eder. Häzir bolsa gysga saatly ara kesmeden soň günüň möhüm havarlar bilen sizi kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Azarov Ukrainanyň premier ministri wezipesine saýlandy. Kerdey Awganystanyň söwüş meýdany edilmeli däldigini aýtdy. Gets Abu Daba safar edýär. İran tutsak edilen jurnalistlaryň sany boýunça dünýäde birinji orunda dur. Litwa garaşlylygynyň 20 ýyllygyny belläýär. Indi şu wezipeli habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Ukrainanyň parlamenti Mikula Aradowy ýurdun täze premier ministri hökmünde tasdiklady. Ol prezident Yanukowiçiň ýakyn ýaranydyr. Azarov parlamente geçirilen ses berlişikten öň eden çykyşynda öňkü hökümetiň emele getiren maliýe problemalaryny aradan aýyrjakdygyny aýdyp, döwletiň sandyklarynyň boşdugyny we 2010-njy ýyl boýunça realistik büdjetiň gaýtadan tasdiklanmagynyň zerurdygyny bildirdi. Aradowyň kandidaturasy prezidentiň ýol başlygyndaky täze koalisiýa tarapyndan hödürlendi. Bu topara 450 agzadan ibaret parlamentiň 235 deputaty girýär. Bu teklibiň tasdiklanmagy üçin 226 sese zerurlyk bardy. Bu koalisiýa Yanukowiçiň regionallar partiýasy bilen bir hatarda Litwin blogy, kommunistik partiýasy we hiç bir topara agza bolmadyk garaşsyz deputatlar girýärler. Prezident Hamid Karzai şu günkeden çıkışında Awganystanyň beýleki ýurtlaryň arasynda alınıp barlayan güýç synanşygynda öz territoriýasynyň söwüş meýdany edilmek islemeýanlygyny aýtdy.
Afghanistan does not want any proxy wars on its territory. It does not want a proxy war between India and Pakistan on Afghanistan.
Awganystan beýleki ýurtlaryň arasynda alınıp barlayan dawanyň öz territoriýasynda amala aşyrylmagyny islemeýär. Awganystan Pakistan bilen Hindistanyň arasynda alınıp barlayan dawanyň öz territoriýasynda bolmagyny islemeýär. Kabul İran bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dawanyň Awganystanda amala aşyrylmagyny islemeýär. Awganystan uly ýa-ki çi ýakynda ýa uzakda ýerleşýän islendik ýurdun beýleki bir ýurda garşy öz dawasyny Awganystanda alyp barmagyna garşy diýip Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai aýtdy. Karzai bu barada aky pikiri İran bilen Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylarynyň ýakynda Awganystana eden saparlarynyň dowamında biri-birini aýplap eden çykyşlarynyň ýeýanyna gabat geldi. Şonda olar birek-birekini Awganystanda goşa oýun oýnaýanlykda aýplapdylar. Karzai Pakistanyň premier ministri Yusuf Raza Gilani bilen birlikde Islamabadda geçiren metbuat ýygnagynda taliplar bilen gepleşikler boýunça Pakistanyň uly rol oýnap biljekdigini hem aýtdy. GPR Azatlyk Radiosy. Habarlamady dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Robert Gates ýadro programmasy boýunça Irana garşy maliýe basyşlary artdyrmak barada gepleşikler geçirmek üçin Abu Daba berdi. Amerikanyň gorunmak meseleleri boýunça resmileri öýdara gepleşiklerde jurnalistlara beren maglumatynda Gatesiň esasanam Birleşen Arap Emirliklerinde iş alyp barýan käbir Iranly firmalara garşy çäre görmek meselesi hakda bu ýurdun ýolbaşlary bilen pikir alyşypdygyny aýtdylar. Gates düýün Saud Arabistana baryp bu ýurdun liderlerini Washingtonyň ýolbaşlygynda İran'a garşy täze sanksiýalary giýizmek barada alınıp barlayan tagallalara goldaw bermäge çagyrypdy. Media gözewçilik edýän halkara guramanyň maglumatyna görä İranda 2009-njy ýylda geçirilen jedelli saýlawlardan soňra oppozisiýa garşy hökümet tarapyndan başladylan tutatutluklarda jurnalistler nişana alınan esasy topar bolupdyr. Jurnalistleri goraýan komitet tarapyndan Beýrutda şu gün çap edilen raportda aýdylýşyna görä İranda häzirki döwürde 52 jurnalist tutsaklykda saklanýar. Adadalyň toparyň maglumatyna görä bu ýagdaý hem tutsaklykda saklanýan jurnalistleriň sany boýunça İranın dünýäde birinji orunda duranlygyny aňladyar. Jurnalistlaryň hak hukugy boýunça çykyş edýän şol topar azdan 100 jurnalistiň hem İrany terk etmäge mejbur bolanlygyny belläp, olardan 80 töwereginiň Türkiýede digini habar berýär. Litwa şugun garaşlylygynyň 20 ýyllygyny belläýär. Bu ýurt Sowet Soýuzyna girýän respublikalaryň arasynda öz garaşlylygyny iglan eden ilkinji ýurtdyr. Bu dabaralara gatnaşmak üçin Litwanyň Başlan Latviyanın, Polşanın, Estoniyanın, Finlandiyanın ve Sloveniyanın prezidentleri Litva barıp bu yurdun parlamentinde çıkış ederler. Məlum olsuna göre Litvanın qarasılığı 1990-cı yılın Mart ayının 17-sinde bu yurdun parlamentinde ıqlan edilipti. Ortiyadın prezidenti Dmitri Medvedev bilen Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko olsa bu da bara qatnaşmak baradaki çakılığı reddediptirler. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlar bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir.
Gepleýär Azatlyk radiosy bil habarlaryň bilen programamyzyň ikinji bölümi bilen gepleşmelerimizi dowam etdirýär. Programamyň şeýdeki sanyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň çäklendirmeleri gowşadyan kanuny kabul edip, internet bilen bagly hyzmatlary öýdürilýän kompaniýalaryň Irana, Kubada, hem Sudana işlerini taklaşdyrýar. Bu kanun awalan ýurtlaryň ýylatyna internetiň hat ýeli ýeterli bolmagyny itergi bererme.
With respect to internet freedom, we are supporting the right of free expression and have granted licenses.
Türkmen Metuwaty, Türkmen prezidentiniň köp partiýalyk sistemasyna geçmek boýunça tekliwi barada diýýär. Muňa näme sebäp bolýar? Türkmen sanyna jemgyýetçilik transportundan peýdalanýanlar üçin täze düzgün ýerdirildi. Muňa raýatlaryň reaksiýalaryny size taşdyrar.
Yol kreinin naq tazaplaşana getirilmeli Aftalo Kerhanus için belli bir derecede behvetli olmağı mümkün.
Halkın sesi rubrikamızda yeni dilini saklama qarada yaçinin qarayışlarını dinləyip bilersiniz. Qırgızstanına kupayarlıq meselesi var edeyim. Havarların nölügü programamızın ikinci 25 mintinine urun edir. Gepleşigi Pragadak studiyada men Altın Amanur Doyudat bariyarın. Azatın topkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri şeýpdenin aşyna Iran, Kuba hem Sudan ýaly ýapyk ýurtlara internet hyzmatlaryny öýdürlemek üçin näki düzgünni gowşatmak baradaky karara geldi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri tarapyndan şeýpdenin başyna gelineni bu karar Google ýaly iri internet kompaniýalar tarapyndan hoşallyk bilen garşy alyndy. Bu hereket Häkimetler tarapyndan gadagan edilen maglumaty tehniki taýdan sowatly ýylata hat el ýeterli bolmagyny gadanmak maksady bilen amala aşyrylýar. 8-nji marta ýerilen bu özgörtme iň ýapyk ýurtlaryň hatarına girýän Iran, Kuba, Sudan ýaly ýurtlaryň raýatlaryna internetde hat erkini göz gezdirip, dürli saýtlaryň bloglaryna öz pikirlerini beýan etmäge, e-mail arkaly daşary ýurtlar bilen ara gatnaşyk saklamaga mümkinçilik döredir. Bu mesele bilen bagly çykyş eden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton barada söýledi.
With respect to internet freedom, we are supporting the right of free expression and have granted licenses.
Internet adatlygyna hormat goýup, biz ýylatyň pikirini erkin beýan etmek hukugyny gollap, Iran halkyna internet erişdeleri el ýeterli etmek isleýänlere degerli lisenziýa berer. Şeýdip Iranlylar ýurdun içinde bolup geçýän wakalar barada beýlik çeşmelerden hem maglumat alyp bilerler diýip Hillary Clinton aýtdy.
Internet tools to citizens of Iran so that they can communicate, so they can have other sources of information about what is going on inside their country.
Internet bilen bagly çäklendirmeleriň gowşadylmagy Microsoft hem Yahoo ýaly kompaniýalara Iranly, Kubaly hem Sudanly internet ulanyjylaryna öňe hödürläp bilmedik dürli programmalary ýeterletmäge mümkinçilik döredir. Google kompaniýasynyň Ýewropa ýurtlary, Afrika hem ýakyn günnogor boýunça metuwat sekretary Bill Echikson Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu täzeligiň öýrlerini öýren beginlerini aýtdy.
We're very happy with the decision of the U.S. Treasury Department because it will allow the export of internet communication software and services.
Biz Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministerligi tarapyndan kabul edilen karara gaty gowanýarys. Biz uzak wagtyň dowamında ýapyk ýurtlaryň ýylatyna bir-biri bilen gatnaşyk saklap biler ýaly internet serişdeleriniň el ýeterli bolmalydygy barada pikirimizi öterdik. Häzir bolsa biz şol ýurtlara öz hyzmatlarymyzy ýetirmegiň ýollary barada geňeşýäris.
So what we'll be doing now is exploring how we might provide our communications products into these areas.
Deep Google kompaniýasynyň wekili bellidi. Google-ın ara gatnaşyklar bölüminiň ýolbaşçysy Robert Bursin 9-njy martda adam hukuklaryna hormat goýmak hem demokratiýa boýunça Ženewada geçirilen sammitde çykyş edip, Google kompaniýasynyň internetiň global infrastrukturasyny gurmak üçin maýa ýatyrýanyny görüňerdi. Şol proýektde günnogor Afrika çenli deňziň düýbi bilen uly kabil çekmek ýaly planlar ýerýär.
We have invested in a satellite network that at some point in the future it's several years off.
Şeýle hem olu mobil telefonlarına niyetlenen programmaları haz kämilleştirip, barması kıyın olan yerlerde yaşayan adamlara satelit arkalı internetin il yeterli bolmağını kazanma üçin sermaye yatırıp Google kampanyasının hereket edeyenliğini aytdı. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa köp aýarlyk meselesine ünsüňde çekmekçi. Merkez Aziýa döwletleri garaşdyrylyp bolandan soň bu regionna köp aýarlyk meselesi aşy köp gyzyklanma döredýän meseleleriň birine öwrüldi. Sowet döwründe ateistik ideologiýasynyň ýöredilmegi bu meseläniň ýapyk bolmagyna getiripdi. Emma Merkez Aziýa ýurtlary garaşdyrylyp bolandan soň ýylat arasynda özleriniň musulmanlyklary aýdylyp, şeriatyň kanuny boýunça köp aýarlygy ýol berildi. Yani bilen bagly pikirler öňe sürilip başlandy. Hepdeniň başyna 8-nji martda berilenilen halkara aýarlar uny bilen bagly Qyrgyzstanda köp aýarlyk meseleleriniň denanlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri hakda Azat Ýewropa Azatlyk radiosy ýürüt maglumat taýýarlady. Onuň mazmuny bilen sizi habarçymyz gözel tanıştyrar.
Aynagül 58 ýaşynda ol Qyrgyzstanyň paýtagty Bişkekiň ýaşaýjy. Aynagülüň durmuşa çykandan 34 ýyl boldy. Onuň 4 çağaty we bir näçe aktyklary bar. Onuň adam Sowet döwründe ýolbaşçy wezipelerini eýläp soňky ýyllarda telekeçilik bilen meşgullandy we dine uýup başlady. Aynagülüň maşgala durmuşy 2 ýyl mundan ozal çürtkesik ütkäpdi. Onuň adam bir näçe günläp öýüne gelmän başlady we ilki başda munyň sebäbini düşündirmedi. Emma soňra ikinji aýal edin ni boynaldy.
Min joldoşum iman jolundagy kişi negizi. 5 malny mas okugan.
Mening adamym öwrendiginçe ol günne 5 kedek namaz okuyar, şeriatyna eýer. Ol hatda hajjada gidip geldi. Muňa garamazdan ol öz çağalary bilen ýaşy deň gyza öýlendi. Maňa da hissat aýtmandy. Ol molla çağırıp nikahlaşanlığını aýdýar. Siz dinçi adamdan şeýle dada garaşarmydyňyz?
5 mal namaz okup açyga baryp gelgen kişilerden kanday iman güýçsek bolat?
Dip aýna öýlendi. Islam diýip jesurlaryna laýyk nikahlaşmak Merkezi Aziýada adaty öwrüldi. Regionda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň emele gelen boşlugy Islam diýip jesurlary eýledi. Emma bu köp aýallara yaramaz täsirini hem ýetirdi. Adamsynyň ikinji aýal almagy aýna öle agyr zarba boldy. Ol bu ýagdaýy çağalaryndan hem garandaşlaryndan hem tanış bilişlerinden hem gyzlygyny saklamagy çalyşdy. Emma 2 ýyllap dowam eden şeýle ýagdaýdan aýna öle saglyk ýagdaýy erbetleşen soň onuň sirini bilýän Aýal dogany Bişkekde Sezim atly aýallar merkezine ýüz tutmaly boldy. Sezim merkeziniň müdiri Bubu Sara Reskulova Qyrgyzstanda aýallaryň hak-hukuklaryny goraýjy görnükli aktivistleriň biri. Sezim merkezi aýallara psihologiýa taýdan ýardam berýär. Hanunlar boýunça konsultasiýalary we ýaşamak üçin wagtlaýyn başpena bilen üpçün edýär. Bubu Sara Reskulova aýallar merkezine ýardam sorap gelýän aýallaryň gitdigiçe köpelýändigini aýdýär.
Эми биз мындай кеңеш бере албайбыз. Биз мунун турмушун чогу анализдейбиз да.
Аялара эмне этмелдигин биз маслахат берип билмейбиз. Биз алар менен кеплешерби, алардын өз турмушун көздөн кечирип анализ этмегине ва чыгарга тапмага жардам берерби. Айна бул бизге үй сатанда өрөн эрбет ягды деди. Ал окудагы адамсына кайнак суу куймакчы болгондугун эм көрүн берди. Ал шейле жашандан өлмөгө таярдыгын айтыпты.
Калганда мен ушуну күттүм беле бул турмуштан. Ушундай болду беле деп туруп.
Islam nikahy erkeklere 4 aýal almagy ruhsat berýär. Hem adatça muňa ilkinji aýallarynyň ruhsaty bolmaly. Köp aýallı bolmak isleýän adam aýallarynyň we çağalarynyň ählisini eklemäge we maddi taýdan üpçin etmäge ukypli bolmaly. Emma Islam nikahynyň Qyrgyzstanda kanuny güýji ýok. Adamsynyň aýrylmagy ýa ölümi aýallaryň we çağalaryň goldawdan doly mahrum galmagyna şert döredýär. Emma Qyrgyzstanyň meşhur diýendarlarynyň biri Abdushukur Nermatow Islam dini erkek adamlara köp aýallı bolmagy ruhsat berýän hem bolsa, aýal üstüne ýene öýlenmek üçin düpli esaslaryň bolmalydygyny aýdýar.
Islam dininde ikinci, üçüncü aýal alyga ruhsat berilet, birok milletli türde emes.
Islamda 2, 3 ya da 4 aýalı bolmagy hiç kim borşy edilmeýär. Musulman adam dine muňa hakyky sebäp bolanyna, mysal üçin aýaly hassa ya çağası bolmadyk ýagdaýynda öýüne ýene-de aýal ýetirýär. Emma ol öňki aýalynyň ruhsaty sormaly däldir. Çünki haýsy bir aýal muňa öz razyçylygyny berer.
аял муксатлы отурганбыз эч жерде, эч бир аял ыраазы болбойт.
Сизим бою Кыргызстандын бийлик аялдар мерекезлеринин маалыматтарына көрө, шейли курамаларга жардам сурап жүз тутан зенанлардын саны кечен жылда 40% көтөрүлүп 8000 адамдан ашты.
Сизге көп аялдык маселеси менен баалык абатчымыз көзөлүң таярлан маалыматын тыңдатыңыз.
Түркменстанда доллар сатыялардын арасында жаштар барбы?
Bu kârla meşgul bolyan iyileşlerimizin arasında yaşlarım köpüllü.
Eysem taşarı yurtlarda okan yaşlar Türkmenistan'ı dolanmak isteyer mi?
Yüz yaşlarımızı Türkmenistan'ı çekmeli, sosyal koruğunu yürütmeli.
Türkmen dilinde gepleşik veren TR telekanal işe başladı.
Bu televizyonu yanvar ayının 18'inde ilkinci yedek efire çıkıp başladı.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşiğimizde siz anı günü aşrabat vakti bilen akşamda 8.00 ve işte 9.30 ve işte şimdi günü iğirden saat 8'de dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberlerin ölü programımızı Türkmenistan'ın bağlı malumatlarla devam ettiriyoruz. Hürmetli dinleyiciler, fevral ayının 18'inde Türkmenistan'ın prezidenti köpleri gen alır yan meseleni orta attı. Yani diplomatların önünden çıkışına prezident opozisyon partiyaları dürütme ütleyenlere yolun açıktığını aytti. Berdi Muhammedov'un bu beyannaması var idi. Dünya metuotunda köp maglumatlar, komentariyalar verildi, analiz edildi. Ama Türkmen metuotu bu temanı qozgamaqtan chetde durdi. Muna neme sebep boldi? Var idi yerli habarçımız Murat Urvanın tayarlan maglumatını dinleyin.
18 fevralda Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov yurdun diplomatik korpusunun işgarlarının katlaşmanını geçen genişte ministerlik kabinetinin meclisinde yurtta opozisyon partiyaları dürütmek isteyenlerin partilerini şunun duvarına registrasiya edilip bilecektiğini aytti. Yurdun baştonunun her bir şloryalı beyannamasından sonra adatça dürrü devlet idare kerhanalarını onun aydın sözlerini ulu baka beriyendiklerini hem de gol doyandıkları vardı yığınaklar geçirilerdi. Misal için Prezidentin neşekeş karşı ılan eden görüşünü kollap yığınakları geçiren idare kerhanaların sanavını bir hepten devamına her gün vatan programmasında diktir 5-6 minut okuyardı. Hedirin Neşekeşler karşı metbuotta kampanyanın iyisi üzülünü ok. Ama bu gedek prezidentin yurtta köp partiyalık sistemasını ornaştırmak bağırdı aydan sözleri resmilerin ve resmi metbuotun kolduğunu tapmadığı medyar. Daşarı yurt medyasına ulu rezonans dörüden bu beyanlama vardı Türkmen medyasını dımılyar. Şol meclisten son Türkmen medyasında bu arada komentariyle berilmedi. Bu yağda yerli sinçilen prezidentin köp partiyalık inisiyativasını Novot'taki daşlar yurtlar için eden beyannaması hükmünü kabul ettiler. Prezidentin bu beyannamanı yurdun daşlar yurtlardaki ilçhanalarının yol başçılarının önünü beyan etmeğini bunun sütnaması hükmünü karayandıklarını aydiyan sinçiler hem var. Aşkavatlı sinçinin aitmağına göre hakiki opozisyon partilerinin Türkmenistan'a dönmek mümkünçülüğü öğren pes. Herdeki hükümet yurdun siyasi durmuşunu özünün dolu monopolyosunu saklayar. Şol monopolyanı olsa bu hükümet öz elinden vermek istemeyer. Türkmen medyasında yurdun zemgeçilik durmuşunun ötüşünü vacip rol oynayabilecek bu inisiyatifa üns berilmezliği olsa bu beyannamanın bir gelek aydılayan beyannamadığının suvutnaması deyip aşkavatlı sinç aitti. Türkmen halkı demokrat tayyar değil diyen sinçilerin fikirçi halk enterniyat diyonun bakmalığından çıkıp bilmeyen. Şunun için Türkmenistan'a demokratik prosesler hukukman amala aşırılmalı. Onların fikirçi yurtta ilk ülen siyasi partiler değil de devleti değişli olmadık kararsız kurumların dürüdülme ülen siyasi reformlara başlamalı. Ama aşkavatlı sinçi bu fikir ülen ilalaşmayan adıp şeyle dedi. Niyazım öz devrine halk demokratiya tayin değil diyen prinsipi öne sürüptü. Asliyetinde onun öz demokratiya tayyar değildi. Onun hakimiyet uğruna demokratik yolla görüşmeye başarına yoktu. Onun zaman müstehlik bir yurtta demokratik öz görüşlerin amalı aşmağı için belli bir şartlar gerek. Yurtta söz ve metbuat adatlarını üçün eden medya olmalı. Türkmenistan'a Türkmen medyası prezidentin hıvındarlığında metbuatın kontrollükte saklanmağı yurdun siyasi durmuşun liberallaşmağına negatif tesir ediyor. Şunun için hakimiyetler ilkilen yurtta adat metbuata yol vermeli. Şunlu halkın demokratiya tayar mı ya tayar derdiğini biliriz deyip aşkavatlı sinç sözünün ahırına etti. Türkmenistan'a cemiyetçilik kurumların işlerini kadarlaştıran cemiyetçilik kurumları var da kanun var. ol 2003 ýylyň oktýabr aýyna kabul edilen ýöne şol kanunyň siýasy partiýalaryň we hereketleriň işini kadrlaşdyrýan maddalar ýok. Kanunyň 3-nji maddasynda siýasy partiýalaryň işi ýürütme kanunlary bilen kadrlaşdyrylýan da wardy aýdylýar. Emma Türkmenistan'a siyasi partiler vardı kanun yok. Sinçler 12. Mart'ta başlanacak Türkmenistan'ın meclisinin 4. çağırışının 5. maslakatında yurtta siyasi partiler vardı kanunun kabul edilmeğine karışıyorlar.
Havatçıymaz Murat Urvan. İnni olsa Türkmenistan'ın bağlı sökötümüzü devam ettirip, cemiyetçilik transportundan peydalanyanlar çün girdilen tədi düzgünlere ünsünüzü çekmekçi. Bizim yerli havatçılarımızın veren mağlumatlarına 1. Mart'tan başla paytaxtın yol okçuları hatta diyen avtobuslarına hem trolleybuslarına hareket ediyen bir yedeklik yol biletinin ulanıştan ayrılanlığı xabar verildi. Ona derek tədi düzgünü göre yol okçuların yol kreyini sürjüler bilen nağıt hasaplaşmaly edilenligi aýdyldy. Bu täze düzgün raýatlaryň ýaşaýyşyny aňsatlaşdyrdymy? Ýaşaýçylar bu barada näme pikir edýärler? Bu mesele bilen bagly ýerli habarçymyz Sultan Açylova raýatlar bilen söhbetdeşi esasynda söz üçin ýörite maglumat taýýarlady.
Olar kimekten okuçuları, pensiyonerler, yolukçular için ulanılayan bir aylık yolukçı biletleri olar kınırgında saklanıp kaldı deyip, Aşgabatlı yaşayıcı işçi dey Daratay Sökötteşi açtı. Hakimiyetlerin talonları yatırmak, astrologları nakpul hasaplaşana geçirmek var da kararları sonku bir yılın devamında devletin çıkarayan talonlarına menzeş. Yasama talonların köp yayramak ulan bağlanışıklı bulmak hem mümkün. Sebebi kriminal yol bilen tayinlanıp, yarım mahasına yolukçuları talon ödürlep yören satıcıların sani sonku vaxtlarda has köpeldi. Olara has hem akşam sağa 8'den son avtobus trolonlarında yolukçuların selçenlen vaxtları köp duşmak olyardı. Organ işgärler tarapından olaryň ele salynanlarynyň bardygy aýdylsa da, işli adamlar türli ýollar bilen kazanç etmäge mejbur bolýarlar. Olaryň ele düşýändigine seretmeden şeýle satyjylaryň sany soňky wagtlar artdy diýip diýdar dowam etdi. Yol kreyning naq kazaplaşana geçirilmeli avtolo kerhanız üçün belli bir derecede behvetli bolmağı mümkün. Yöne bu düzgün yolakçılar üçün ahmetli bolmadı. Her bir yolakça diyen yali qaytarı vermek sürücünün hem vaxtın aliyar yolakçının hem. Sürücüden qaytarı almak üçün bir neç adam kıssanıp qaraşsa avtobusun içindeki yolakçılar avtobusun basamraq durulodan uğramağına kıssanıp qaraşyarlar. Şeyle halatta pulni tölümen düşüp gidiyelerin bolmandıronok. Yolukçulardan tölögi dol almak için kâbir sürücüler olsa, novattaki durulgada dine öngdakka pinatsıp yolukçular yeke-yekeden yol kreyn tölap düşüyen çaylar masin saklap, vaxt alyar dip ol aydiyar. Mugallama bakar, avtoloların naq pul hasaplaşığına geçirlendiğini makul bilyendiğini aydıp şeyle dedi. Döwlet üçin bu çäre bähbetde bolar dip hasaplaýaryn. Ýöne her ýolukçy awtobusynda kontrolör kasseriň goýulmagy zerur. Maşynyň öňünde kapitan sürücü ýol kreni alsa, ilki kapitan kontrolör kasser töleg alsa, ýolukçylaryň wagty tygşetli bolardy. Ýol narhynyň doly tölenmeginde şeýle çäre amatly bolardy. Häzirlikçe kontrolör kasserlere tölenmeli aylığı tavsiyetleme üçin bu vezipe giyirdilmeyeni mengdeyer. Kontrolör kasserler işe kabul edilse, yüzlerce adamlara iş orna hem bolardı. Sonki yarım yılın içinde enver zerur gatna uli avtokombinat aeroport aralanı biriktiren nomor birlik avtobusu kadalı gatna miyar deyip ol sözünün sonunda aytti. Efirde adının tutulmalarını soran sürücü şeyle deydi. İyi saat 6'da reise çıkmalı. Bunun için gece saat 5'den son uyku yok. Saat 5'e eyem öyden çıkmalı bol yarsın. Yaşayan yerine karamazdan avtoparka çeli özün aşmalı. Smeni saatim doldurup öye varyansan gece saat 10'un ver bol yar. Yatıp uykuyun aran o. Uzağı işlemen işten çıkarlar. Edil şuğun kuğun 4 düve golü avtolog sürücü yoklu sebeplik garajda dur. Nakt hasaplaşığa geçilmeli sürücülerin iyisini bir neme yenilleştirip bu işe hüvezeklerin artmağı mümkün. Sebebi olal talon yöreyen vaxta sürücü her günde olal kupuldan 280 min manat plan verilerdi. Ol plan doğulmak başartmasa sürücünün aylığından planın yetmedi kasabını tutup 20 ötürmem zirime salyardılar. Häzirin bu düzgün yatırlanok. Yönü indi bir günün planı olal kupuldan 360 min manat. Nak kazaplaşıp da planı eğerse olar. Şeyle de olsa, avtoparkın işin düyüp götür özgörtmeli. Sürücüler için yenilikler gözünde tutulmalı. Zavirin üptün edilse, sürücüler başka yeter yetmezlikler bilen onşördüler. İş oranını yitiresi gelmeyen sürücülerin ilat ediyen hizmetlerinin hiyeli kovulanırdı. Devlet yollaşısının aladası bilen daşarı yurtlardan satın alınan uluğlar sürücü yetmezliği bilen kararlarda hatırlanışıp durmazdı deyip ildesime sözünün sonunda aitti.
Havatçıyım adı Sultan Açilova. Hürmetli dinleyiciler, gepleşimizin ahırına halkın sesi rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Rubrikamızın sözü kısanına yine dinine edip qorap, saklap bolar diyen mesele var adı. Türkmensanlı yaçı Amanrat Bugayev'in qarayışları bilen sizi tanıştırıyoruz.
Türkmen Eri Jurnalının 1922 yılı neşir edilen 3. sanına Türkmen dil bölümünün düğün tutarların biri Muhammed Gellif Şeyler diye titatı. Paltaras kızı Aşkabat'ta halk mağarına gelmiş etler yolbaşları diye şuğun. Türkmen metleri dinlendiğine kağıt yüzünde var. Halk mağarının işi bundan 10'un kıyıl odur kısımdan oğurlar çetse pese kaçtı. Sıratanın sonu Ağzalar Jurnalının 46. sayfası. Sonundan 3 yıl sonra 1925 yılın 10. 25. fevralı aralığına geçen bütün Türkmen 1. Ulutayına Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası'nın dörüzülüyenliği Türkmen diline devlet dili statüsünün verilenliği resmi ilan edildi. Bir vazı devlet diline devlet derecesinde ünit verildi. Devlet idaralarının yanındaki akşam kurslarda cevapkar vazifede işleyen hayri milletten borollar hem de Türkmen diline kavuşak bileyen Türkmenler Türkmen diline uğranıyordu. O kurslarda okuyarlar Türkmen'in tarihi milli deyaptesi doğru bilen imtansiyordu. 1928 yılında Türkmenistan'ın hakimiyet hem de hükümet yolbaşçıları o kurslar için koyuverilen mali eser işlerinin yatırmanızı haş ediyordu. Bizim aklımız Rus dilini, Beyik Beyliğinin dilini öğreniriz, onu günlük işimizde işçen kullanırız deyip bütün sayıl Komünistik Barşevikler Partiyası'nın Merkez Komitesi'ne hat yazdıdır. Bu hatları da Akademik Kayıp Nefes'in 1962 yılında Daşkent'te neşir edilen Harizm Respublikası'nın tarihinden yeni monografiyasında faktör var. Sol hat Türkmen dilini devlet dili statüsünden mahrum etmenin fermanı oluyor. 20. asırın 30. 40. 50. yıllarında Türkmen dil bilimi doğru kemale geldi. Dürs yazı kadarları keskitlendi. Dillaki adalgaları terminler ayrı sayıl etmekte ımmır ulu iş amar edildi. Bu mukaddeslik derecesindeki işi bitirenlerin tas ehlisi bugün ayette yok. Onların ruhunun önüne bitiren işlerinin önüne baş eğmek farzımız var. Yurt karastırlığı kazanılıp öz elimiz, öz yakamız borunumuzdan sonra Türkmen dili yeketek devlet dili teyzeden ıglan edildi. Türkmen dili hakikattenin devlet dili derecesine yetiverdi. Yöne taşar yurtlardan geleyen resmi delegasyalar bilen resmi yapışıkların Rus diline alınıp barılmalı. Vicepriber minister yani cevaplar vazifelerini işleyenlerin tabirinin devlet dilini kamil bilmeye bayakı yazıp verilen teksti okap bilmeyen göz kurban olup duruşunu özgeler bilemek inemen özmez dudakı inanyan. Eysem devlet dilini kamil bilen aktif işin gözünü bilen azami vazife verilmekten bize vurmalı. Yok, ol olmaz. Ol inbaksi Türkmen dilini kimseden barşavıyız mı? 75 yıl ulluğun sahilin milletin şabanizmine dolanmamız olur. Ol köstün dinme için 20. asırın 20. yıllarının 2. yarımını devlet edarlarının yanındaki hali kurslara açmalı. Dil bilmeyi yani dili öğretmeli. Yukarı okul sahilerini giriş egzaminlerini değil de oları kurtuluş egzaminini Türkmen dilini devlet egzaminini bir etmeli. Sol egzamini tavsırıp bilmediği diplom vermeli değil. Yatıkların Türkmen dil bilimine tezden zahin vermeli. Yine sonunda yeni dilimiz hakiki devlet diline uğurlar.
Siz Türkmensanlı yazıcı Amanrat Bugayev'in şahsi qarayışları bilen tanışdyrdyňyz. Hormatly dinleyijiler, halkın sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir gezek ýatladyýarys.
Türkmenistan'ın opposisyon siyasi partilerin dörümeği hem işlep bilmek için nemeler edilmeli?
Esasen baş kanunun görülgülerine hem memizin boyun kıyınmamız.
Bu arada yürüyüşe sohbetimiz dinlemek isteseniz hepten anını onu Aşgabat Batı'yla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenbe günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirmeyin.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar önüli programmamyzy geçip gutaryard gepleşigi Pragada studiýadan men Altyn Amannur toýdar partym. Gowan çere redaktorlyk etdi. Yine de efir tolkunlarına duşyançak, hoş, sağlıkta kalın.